Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα και στους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 105,8 και 91,6. Ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς φυσιογραφίας. Του σίγουρο ρυθμίζει σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαερα. Μαρία, ποιο θέμα σου έχει κάνει εντύπωση ιδιαίτερη το τελευταίο διάστημα?
Όταν λες εντύπωση, τι εννοείς? Θετική εντύπωση, αρνητική εντύπωση?
Αλγινή εντύπωση.
Αλγινή εντύπωση, αυτά που γίνονται στην Πολωνία. Αυτά εμένα με εξοργίζουν. Στα σύνορα, μάλλον Λευκορωσίας-Πολωνίας, θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο έχουμε δει στην Ευρώπη τον τελευταίο καιρό. Και γενικότερα, όταν είσαι Ευρωπαίος και πρεσβεύεις όλα αυτά που πρεσβεύει η Ευρώπη και είναι ένα πολιτισμένο μέρος, και σίγουρα
από τα ελάχιστα πλέον,
από τους λίγους τόπους που μπορείς να ζήσεις κανονικά, έχω να πω ότι θα έπρεπε λίγο αυτά τα θέματα να, σε αυτά τα θέματα να είμαστε πιο ευαίσθητοι και να τα προσέχουμε και να τα αντιμετωπίσουμε τελείως διαφορετικά.
Και κυρίως να μην υποκύπτουν στους εκβιασμούς, γιατί ο Λουκασένκο ακολουθεί καρμπών την πολιτική Ερντογάν και φαντάζομαι ότι δεν έχει καμία λογική από τα καπρίτσια του κάθε δικτάτορα να ταλαιπωρούνται χιλιάδες άνθρωποι και να παίζεται ένα πολύ σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι, με αντικείμενο βεβαίως τι άλλο, το χρήμα. Γιατί ο Λουκασένκο θέλει, όπως τα λεφτά που πήρε ο Ερντογάν για την μεταναστευτική κρίση, μόνο που αυτός έχει 4 εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες, θέλει να πληρωθεί και αυτός για να βοηθήσει να γίνει καλύτερη κατάσταση στη χώρα.
Περιγράφει τώρα εδώ το BBC μια ιστορία μιας οικογένειας, η οποία βρίσκεται στα σύνορα της Λευκορωσίας, η οποία είναι από το Αφγανιστάν, είναι ο πατέρας με την κόρη του. Mm-hmm. Ένας πατέρας με την κόρη του, αυτοί έχουν μείνει ζωντανοί από μια οικογένεια. Έχουν κάνει μια προσπάθεια λοιπόν να περάσουν στην Ευρώπη. Ξεκίνησαν, πήγαν από Βοσνία, Κροατία, έφτασαν τέλος πάντων στη Λευκορωσία με τον τρόπο που έφτασαν όλοι που έφτασαν τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι έχουν κάνει 40 έχει κάνει προσπάθειες ο άνθρωπος αυτός για να πάρει να το πολυπόθητο το άσυλο. Και τώρα βρίσκεται στα σύνορα εκεί, το παιδί του πεινάει και κρυώνει. Και καταλαβαίνεις ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από το Αφγανιστάν, που εμείς εδώ περιγράφουμε με τον πιο γλαφυρό τρόπο πώς είναι.
Ναι.
Ακριβώς, και όχι μόνο εμείς, όλοι οι Ευρωπαίοι. Δεν είναι τρόπος αυτός να συμπεριφερόμαστε σε ένα παιδάκι το οποίο είναι 3 χρονών.
Και μια και μιλάς για παιδάκια, χθες έβλεπα στην Deutsche Welle ρεπορτάζ από τη Μεθόριο Πολωνίας-Λευκορωσίας. Ήταν ένα 8χρονο παιδάκι που μίλαγε στην κάμερα και έλεγε: εγώ βρίσκομαι εδώ με τον αδερφό μου που είναι 15 χρονών. Αν αυτός πεθάνει ή αν χαθούμε, εγώ τι θα απογίνω 8χρονο παιδάκι, πού θα μπορέσω να πάω, ποιος θα με προστατεύσει. Και νομίζω ότι είναι.
Δηλαδή, άλλωστε... και τώρα μιλάμε και για 2 παιδιά, έτσι.
Ακριβώς. Μα το πρόβλημα το βασικότερο είναι τα γυναικόπαιδα. Γιατί εντάξει, οι πρόσφυγες και μετανάστες που είναι ενήλικες θεωρητικά μπορούν να αντέξουν περισσότερες κακουχίες. Ένα μικρό παιδάκι 8 χρονών όμως, πόσες κακουχίες μπορεί να αντέξει όταν εκεί επικρατεί.
Και τι κουβαλάει στην ψυχή του, Δημήτρη, γιατί αυτό το ξεχνάμε. Γιατί μετά θα έρθει αυτό το παιδάκι κάποια στιγμή και θα κάνει μια αποτρόπαια πράξη και εμείς θα πέσουμε να το φάμε. Τι μπορεί να κουβαλάει αυτό το παιδί σε αυτή την ψυχή που στα 8 του είναι κολλημένο στα σύνορα και
πίκρα, τριώνει δυστυχία,
και πεινάει και βλέπει δακρυγόνα από τη μία πλευρά. Δακρυγόνα. Τέλος πάντων τώρα, όλο αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχει λύση με την έννοια την στενή. Έχει λύση με την έννοια την ευρύτερη και έχει να κάνει με την ανθρωπιά. Εγώ έτσι πιστεύω πια. Ότι το βασικότερο πράγμα που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι πως όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι.
Και ότι δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να βρισκόμαστε σε τέτοια
και
ξέρεις, θέση.
Και ξέρεις, Δημήτρη, αυτό που συζητάγαμε και μαζί πριν και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όλες οι πρώην ανατολικές χώρες έχουν μια περίεργη έτσι, σχέση με την Ευρώπη και τη Δυτική Ευρώπη και περίεργη σχέση με τα θέματα αυτά, παρά το γεγονός ότι και η Πολωνία και η Λευκορωσία και πολλές χώρες σαν και αυτήν έχουν περάσει πάρα πολλά στο παρελθόν.
Εννοείται. Απλώς σκέφτομαι ότι από τότε που προσχώρησαν οι 10 χώρες του Ανατολικού Μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα, διότι δεν αντιλαμβάνονται την έννοια της ευρωπαϊκής συνοχής, δεν θέλουν να την καταλάβουν και προτάσουν τα εθνικά τους πάνω από τα ευρωπαϊκά. Αυτό σε ένα βαθμό είναι κατανοητό, αλλά σε ποιο βαθμό μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή να κάνεις άγρα ψήφων με αντιμεταναστευτική πολιτική και να εκλέγεις πρωθυπουργούς οι οποίοι πολλές φορές είναι και ακροδεξοί, βλέπε Όρμπαν για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να πάμε στην ανασκόπηση.
I've been laid up from work, my
Πάντως, Μαρία, και με αφορμή αυτό που μου έλεγες τώρα εκτός αέρα για τις πλημμύρες στον Καναδά, οι οποίες είναι χειρότερες των 100 ετών, υπήρξε μια δήλωση του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπου είπε ότι η διάσκεψη του ΟΗΕ στη Γλασκόβη δεν ήταν αποτυχία και το σημαντικό είναι να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι χώρες σε αυτήν. Εσύ κατάλαβες η Κίνα ή η Ινδία να έχει αναλάβει καμιά πολύ συγκεκριμένη δέσμευση?
Όχι, απολύτως.
Στα χρονοδιαγράμματα της
Ευρώπης. Γενικότερα θεωρώ ότι η Γλασκόβη ήταν κατά 80% αποτυχία.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό και μάλιστα είχαμε
πιο μεγάλη τότε αποτυχία από το Παρίσι.
Ναι, πιο μεγάλη. Πιο μεγάλη με δεδομένο ότι πλέον
έχουμε
μιλάμε.
Φτάσει στο σημείο 0.
Ακριβώς. Μιλάμε για κλιματική κρίση, όχι για κλιματική αλλαγή όπως μιλάγανε στο Παρίσι πριν από 6 χρόνια. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού πηγάζει η αισιοδοξία του αξιωματούχου αυτού του διεθνούς οργανισμού, γιατί είχαμε βγάλει και στην εκπομπή τον επικεφαλής της Greenpeace στην Ελλάδα, του γραφείου της Greenpeace, τον κύριο Χαρλαμπίδη, ο οποίος εκτίμησε ότι τα πράγματα δεν πήγανε καθόλου καλά στη Γλασκόβη, όπως άλλωστε το επισημαίνουν και τα μεγαλύτερα ισογραφικά δίκτυα.
Παρ' όλα αυτά, διαβάζω εδώ στον Guardian, τον έχω μπροστά μου και διαβάζω μια έρευνα της UNICEF που λέει ότι οι νεότεροι άνθρωποι είναι πιο αισιόδοξοι για τον κόσμο και το μέλλον από ότι οι μεγαλύτερες γενιές. Και λέει ότι παρά το γεγονός ότι και η δημόσια υγεία και το θέμα του κλίματος έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τους νέους της σημερινής εποχής, σύμφωνα με τις έρευνες, οι νέοι πιστεύουν ότι μπορούν να τα αλλάξουν όλα αυτά και να αλλάξουν τον κόσμο και να τον κάνουν καλύτερο. Δεν έχουν πάψει οι νέοι άνθρωποι να το πιστεύουν αυτό. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρουν και να το πραγματοποιήσουν. Γιατί όλοι μέσα μας, όταν ήμασταν νέοι, πιστεύουν ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Δεν τα καταφέραμε. Δεν προσπαθήσαμε, βέβαια.
Δεν προσπαθήσαμε πολύ. Και εντάξει, τώρα άλλη κουβέντα αυτή τεράστια.
Εντάξει, άλλη κουβέντα. Γιατί αυτή η γενιά. Σε σχέση με το κλίμα.
Ναι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι, κατά πρώτον, καλομάθαμε σε μεγάλο βαθμό, και το λέω όχι μόνο από το οικογενειακό μου, αλλά και το φιλικό μου και το υπόλοιπο περιβάλλον κοινωνικό. Εμείς ήμασταν πιο μετρημένοι συνολικά σαν παιδιά. Τα σημερινά παιδιά θέλουν πολύ περισσότερα, τα θέλουν άμεσα.
Εντάξει, μωρέ, όλοι σαν νιάτα τους το κάνουν αυτά.
Ναι, βέβαια έχει χαθεί η οικογενειακή, αυτό το τραπέζι της Κυριακής στο οικογενειακό.
Εντάξει, αυτό ήταν μόνο στην Ελλάδα όμως. Αν ξέρεις πολύ καλά ότι στο εξωτερικό ο κόσμος από τα 18 και μετά
πάει στο πανεπιστήμιο,
πάει τη δική του πορεία.
Και μετά δεν έχουν καμία σχέση.
Τραβάει την πορεία του.
Μια και το λες αυτό, να σου πω κάτι χαρακτηριστικό. Θυμάμαι ότι όταν σπούδαζα στο Βέλγιο, έβλεπα τους ηλικιωμένους ανθρώπους να πηγαίνουν 8 ώρα στο φαρμακείο. Είχα μιλήσει και με αυτούς για τη μέρα στην πολυκατοικία μου. 12 το μεσημέρι φαγητό, 6 βραδινό, 7 η ώρα ύπνος. Και αν πάω στη γειτονιά μου, στην Αλσούπολη που μένω, αν πας 8-9 ώρα στο καφενείο, είναι όλοι μαζεμένοι, παππούδες παίζουν πρέφα, παίζουν ξεροί.
Άλλη ζωή στην Ελλάδα.
Βρίζονται, τσακώνονται. Ζούνε όμως.
Μα τώρα με το lockdown μου λένε κλείνουν τα μπαρ στην Ιρλανδία, λέει στις 10. Μα στις 10 στην Ιρλανδία κλείνουν τα μπαρ έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι σαν και εδώ. Εδώ εμείς ζούμε άλλη ζωή. Εντάξει, είναι νότος. Είναι, ο νότος είναι νότος. Ό,τι και να γίνει, άλλο
έχουμε
κλίμα.
Έχουμε τη χαρά να ζούμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι
άλλο πράγμα.
Που δεν ξεπληρώνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την ανασκόπηση του Διεθνούς.
Μας έχει πιάσει πολύ υγεία σήμερα.
Ναι. Είχαμε μέρες να τα πούμε.
Ναι, γι' αυτό μάλλον.
Να πάμε.
Ξεκίναμε τη Βρετανία.
Στη Βρετανία, λοιπόν, οι Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Οι μετανάστες θα κρατούνται στην Αλβανία», με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι οι αρμόδιοι Βρετανοί υπουργοί αναμένεται να καταλήξουν σε συμφωνία με τα Τύρανα, ώστε να μεταφέρονται εκεί οι μετανάστες και πρόσφυγες που προσπαθούν διασχίζοντας τη μάχη να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τα σχέδια του Λονδίνου, οι μετανάστες θα παραμένουν μόλις μία εβδομάδα στη Βρετανία και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Αλβανία, με το Λονδίνο να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα κεντρικό μέτρο προκειμένου να τερματιστεί η μεταναστευτική παύλα προσφυγική κρίση. Πάντως, ένα από τα βασικά προβλήματα του σχεδίου, για το οποίο το Λονδίνο έχει ήδη κάνει επαφές με τα Τύρανα, συνιστά το κόστος που φτάνει σε 100.000 λίρες για κάθε μετανάστη ή πρόσφυγα. Το δημοσίευμα πάντως υπογραμμίζει ότι οι διμερείς επαφές για το θέμα αυτό είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο. Ο Independent από την πλευρά του έχει κεντρικό τίτλο: «Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις αποκόπτουν το Vancouver», με το ρεπορτάζ να τονίζει ότι μέχρι και ο στρατός συμβάλλει πλέον στις προσπάθειες απεγκλωβισμού κατοίκων μετά την καταστροφή που προκάλεσαν 2-24 ώρα σφοδρότατης βροχόπτωσης, τις μεγαλύτερες των τελευταίων 100 ετών.
Και να πάμε και στη Γαλλία. Εκεί η Μόντα αναφέρεται στον COVID και λέει ότι η Ευρώπη καθίσταται εκ νέου το επίκεντρο της πανδημίας. Και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι μεταξύ 1ης και 7ης Νοεμβρίου η Ευρώπη καταγράφει εκ νέου το 60% των νέων μολύνσεων παγκοσμίως. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι στην ίδια χρονική περίοδο η Γυραιά Ήπειρος κατέγραψε το 55% των νέων θανάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Προσθέτει ωστόσο ότι η δυναμική των κρουσμάτων διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα και τονίζει ότι στις ανατολικές χώρες που έχουν πληγεί πιο βαριά από όλες λόγω των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Για το ίδιο θέμα, η Liberation γράφει στον τίτλο της COVID στην Ευρώπη απέναντι στο νέο κύμα, με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι σε Βουλγαρία, Τσεχία, Αυστρία και Γερμανία η πανδημία επιστρέφει δυναμικά.
Στη Γερμανία τώρα η Tageszeitung, σε ανταπόκριση από την Αθήνα, γράφει ότι οι Έλληνες εστιατόρες απεργούν αφορμή κινητοποίηση χιλιάδων επιχειρηματιών της εστίασης στην Τρίτη, σε ένδειξη διαμαρτυρία.
Δημήτρη, πρώτη φορά τόσο πετυχημένη, έτσι.
Ποιο? Η απεργία. Ναι.
Αυτού του είδους απεργία. Εγώ νομίζω ότι τέτοιου είδους απεργία έχουμε, δεν έχουμε δει στην Ελλάδα.
Πάρα πολύ.
Τέτοιου είδους.
Στις τελευταίες δεκαετίες δεν θυμάμαι, να υπάρχει κάτι τέτοιο, ούτε εγώ.
Τουλάχιστον εγώ τουλάχιστον αυτό που θυμάμαι.
Όχι, όντως. Ο ανταποκριτής της εφημερίδας της Tageszeitung σημειώνει ότι όποιος δεν έχει εμβολιαστεί ή αναρρώσει πρέπει να επιδείξει πριν μπει στο εστιατόριο μοριακό τεστ 72 ώρων ή rapid των 48 ώρων. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τους νέους κανόνες για τον κορονοϊό απειλείται με τσουχτερά πρόστιμα, με τους επιχειρηματίες της εστίασης να καλούνται να πληρώσουν 5.000 ευρώ. Προσθέτει, από τότε που τέθηκαν σε ισχύ τα νέα πιο αυστηρά μέτρα, οι εστιατόρες διαμαρτύρονται για τεράστιες οικονομικές απώλειες και προσθέτει ότι σε αναλογικές κινήσεις προχωρούν τόσο η ιταλική όσο και η γαλλική κυβέρνηση.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Wall Street Journal έχει κεντρικό τίτλο «Η θάνατη από υπερβολική δόση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν τις 100.000, δημιουργώντας νέο ρεκόρ», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίσει ότι από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Απρίλιο, από τον Απρίλιο του 20 έως τον Απρίλιο του 2021, 100.306 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη χρήση ναρκωτικών, κυρίως οπιοειδών, που συνιστά νέο ρεκόρ καθώς αυξήθηκαν κατά 29% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Είναι μια μάστιγα τα οπιοειδή στην Αμερική.
Νομίζω παντού στην Αμερική.
Η Αμερική έχει το ψηλότερο ποσοστό κατάχρησης αυτών των φαρμάκων, τα οποία αρκετά από αυτά είναι ναρκωτικά. Φυσικά μέσα σε αυτά τα ναρκωτικά περιλαμβάνεται κοκαίνη, ηρωίνη κτλ. Αλλά τα οπιοειδή, τα οποία μπορεί να τα πάρει κανείς με μια απλή συνταγή γιατρού, έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό άλλωστε εξού και το πρωτοσέλιδο της Wall Street Journal, καθώς η πανδημία προκάλεσε, αύξησε μάλλον σε όσους είχαν κατάθλιψη τα φαινόμενα αυτά, και πολλοίς κόσμος αναγκάστηκε να ξεφύγει εντός εισαγωγικών, κάνοντας μεγάλη χρήση ναρκωτικών ουσιών κάθε είδους και μορφής.
Ooh. πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Έκθεση Chem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα του Παντελή Μάνου, που μας λέει τι γίνεται στις αγορές. Γεια σου, Παντελή μας.
Καλησπέρα, Παντελή.
Καλό μεσημέρι και στους δυο σας, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή την εβδομάδα είχαμε έτσι μια ωραία επικοινωνία, έτσι.
Ναι, μα γι' αυτό είπα.
Είχαμε εκπομπή για το Πολυτεχνείο.
Μας έλειψες.
Τα ξέρω. Λοιπόν, οι ανησυχίες για τις προοπτικές του πληθωρισμού είναι αυτές που προβληματίζουν τους επενδυτές τις τελευταίες μέρες και αυτός ο προβληματισμός απεικονίζεται με περιορισμένες κινήσεις στα χρηματιστήρια και στροφή των επενδυτών προς τα συνήθεια ασφαλή καταφύγια που είναι τα πολύτιμα μέταλλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαίωσαν ότι ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 ετών. Έτρεξε με ρυθμό 4,1% ετησίως και αυτός ο ρυθμός πληθωρισμού είναι υπερδιπλάσιος του στόχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης, και ο δείκτης τιμών καταναλωτή, δηλαδή ο πληθωρισμός, στη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτρεξε με ρυθμό 4,2% τον προηγούμενο μήνα και οι αναλυτές εκτιμούν τώρα ότι τουλάχιστον η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και η Τράπεζα της Αγγλίας μέσα στον επόμενο χρόνο θα αρχίσουν να αυξάνουν τα επιτόκια, κάτι όμως που δεν αναμένεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αυτό πιέζει το ευρώ στην αγορά συναλλάγματος που κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 μηνών σε σχέση με το δολάριο. Αυτή είναι η εικόνα, έτσι, το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο σήμερα γίνονται οι κινήσεις στις αγορές. Βλέπουμε οριακές μεταβολές των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και τα ευχάριστα νέα είναι ότι έχουν πέσει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Επιτέλους, δηλαδή, έχουμε μια ανακούφιση από τις τιμές του πετρελαίου στις αγορές.
Μακάρι να το δούμε αυτό και στις αντλίες της βενζίνης, να προσθέσω.
Ναι, έστω ετεροχρονισμένα θα πρέπει να το δούμε.
Μακάρι Παντελή μου, γιατί έχει φτάσει η βενζίνη σούπερ κοντά στα 2 ευρώ και είναι σοβαρό το πρόβλημα.
Ναι, και γι' αυτό λέω ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει, άρα θα πρέπει να ρίξουν τις τιμές και τα πρατήρια των καυσίμων, έτσι πάει. Τώρα θα το δούμε αυτό.
Τις
επόμενες ημέρες που θα χρειαστεί να βάλεις καύσιμα στο αυτοκίνητο, Δημήτρη και εσύ και εγώ και η Μαρία, νομίζω θα το δούμε αυτό.
Έτσι.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την εικόνα που έχουμε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στα τρία κυριότερα και μετά στο χρηματιστήριο Αθηνών. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει οριακές απώλειες 0,05%, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 οριακά κέρδη 0,10% και μικρές απώλειες 0,17% έχει ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 922,26 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,48% και στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Καλύτερη επίδοση για την Alpha Bank που ενισχύεται κατά 2,11%, ο ΟΤΕ κατά 2,03% και επίσης Αεροπορία Αιγαίου, Ελβάλ Χαλκόρ και ΕΧΑΕ έχουν κέρδη που ξεπερνούν το 1%. Στον αντίποδα η 3Ε έχει απώλειες 1,52%, ελληνικά πετρέλαια με πτώση 1,10% και η Τζάμπο υποχωρεί κατά 1,04%. Τώρα στις υπόλοιπες αγορές να δούμε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε νέες απώλειες και υποχώρηση κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 78,36 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 79,90 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός στα 1868,10 δολάρια ανά ουγγιά, στα 25,10 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι και στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο στα 1,1340. Το ευρώ με το γεν είναι στα 129,60, 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8415 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 114,34 και μια στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3471 δολάρια. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές.
Ευχαριστούμε, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Επίσης.
walked a lonely mile in the moonlight, and though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you, I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you, I'm mad about you. From the dark secluded valleys I heard the ancient songs of sadness, but every step I thought of you, every footstep only you. Every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer. To see a city in the desert lies the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man, this is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk.
Σήμερα λοιπόν δεν σα προλάβαμε στο προαναγγείλουμε στην αρχή της εκπομπής. Θα συζητήσουμε το ζήτημα των αποκαλούμενων μοναχικών λύκων, των ανθρώπων που προχωρούν μόνοι τους, χωρίς συνεργούς τουλάχιστον, στις τρομοκρατικές ενέργειες. Να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μέρη Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπόση. Καλησπέρα, μάλλον.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, όταν μιλάγαμε νωρίτερα για αυτή τη συνέντευξη πριν από δύο μέρες και σας έλεγα για τους μοναχικούς λύκους, μου είχατε επισημάνει ότι ο όρος μοναχικός λύκος δεν είναι απολύτως δόκιμος. Γιατί αυτό?
Ναι, να σας εξηγήσω. Είναι ένας όρος που είναι αποδόθηκε, θα πρέπει να πω, όρος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι ένας ωραίος όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι επιστημονικά δεν έχει γίνει αποδεκτός. Γιατί? Έχει δύο σημαντικά λάθη. Το ένα είναι ότι παραπέμπει η μοναχικότητα που αναφέραμε, παραπέμπει σε άτομα με ψυχικές διαταραχές. Και δεύτερο, στη συνέχεια αυτού, αποδεσμεύει, αν το θέλετε, τα κράτη από την ευθύνη προστασίας των πολιτών τους. Δηλαδή, αφού συνέβη αυτό, κάτι κακό πήγαινε με αυτόν, κάποιο πρόβλημα ψυχικής ασθένειας είχε, δεν προλάβαμε να κάνουμε κάτι εμείς ως κράτος. Αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για την έννοια που είπατε των μοναχικών. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να πω ότι σωστά το επισημάνατε, έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα αυτού του είδους η μοναχικότητα, σε εισαγωγικά θα την έβαζα εγώ.
Ναι, γιατί δεν βλέπουμε πια επιθέσεις όπως τον Μπατακλάν, μαζικές, συντονισμένες ακριβώς.
Ναι, αυτό για πείτε μας το γιατί.
Θα σας εξηγήσω. Mm-hmm. Καταρχήν, αυτή η μεγάλη κινητικότητα θα πρέπει να πω ότι έχει δύο ειδών δράστες, ας το βάλω έτσι. Mm-hmm. Δύο κατηγοριών. Η μία είναι οι φανατικοί ισλαμιστές και η δεύτερη είναι οι ακροδεξοί. Mm-hmm. Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι αυτές οι οποίες κινούνται πολύ περισσότερο. Τώρα, να πω και ότι, όχι παρενθετικά, κανονικότατα, να πω ότι η πανδημία έχει δώσει μία δυνατότητα πολύ μεγάλη να αυξηθούν τα ποσοστά. Είναι πολύ περισσότερα από αυτά που είχαμε πριν την πανδημία. Γιατί βρήκαν χρόνο αυτά τα άτομα να ριζοσπαστικοποιηθούν, να συνεννοηθούν, να συνυπάρξουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να μιλήσουν περισσότερο. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι κανείς δεν είναι μόνος του, κανείς δεν λειτουργεί μόνος του. Πού κινούνται αυτά τα άτομα? Καταρχήν να σας θυμίσω ότι το διαδίκτυο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε δει, έχουμε καταγράψει, μας έχουν δώσει οι αρχές δηλαδή και έχουμε καταγράψει, τουλάχιστον 4.000 ιστοσελίδες του ISIS, οι οποίες ανεβοκατέβαιναν στο λεγόμενο dark net, δηλαδή εκεί που είναι πάρα πολύ δύσκολη η προσβασιμότητα των αρχών. Πολύ μεγάλη λοιπόν κινητικότητα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω, να δώσω μερικές σκέψεις ακόμα ή αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
Όχι, όχι, συνεχίστε, κυρία Μπούση.
Ναι. Πού βρίσκουν αυτά τα άτομα τόσο μεγάλη έμπνευση, θα πούμε, να βάλουμε ένα ερώτημα. Καταρχήν να πω ότι η έμπνευση που έχουν, αυτή δηλαδή η κινητικότητα που βλέπουμε, είναι πρώτον από ένα γενικό κλίμα της διεθνούς ανασφάλειας, καθώς υπάρχει μια κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη στη διεθνή ανασφάλεια, με σειράξεις, εντάσεις, πολέμους και ούτω καθεξής, με μια κινητικότητα αυτής της λογικής, έχουν μια εμπνέονται. Εμπνέονται έτσι ώστε να κινηθούν. Αυτό βέβαια είναι και ένας κλάδος μιας άλλης επιστήμης, αλλά θα την αγγίξω και εγώ λίγο. Δεύτερο, είναι η μεγάλη προσβασιμότητα, η ευκολία που έχουν σε όπλα και εκρηκτικά. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το τρίτο είναι η ικανότητα που έχουν να δημοσιοποιήσουν την πράξη άμεσα, τη στιγμή που συμβαίνει. Θυμίζω μια σειρά από ακροδεξιές τέτοιες λογικές του μοναχικού, όπως τους ονομάσατε, είχαν και τις κάμερες ώστε να παίρνουν την ώρα που συνέβαινε η πράξη, την ώρα που σκότωναν, μετέδιδαν, έδιναν την είδηση.
Live.
Βεβαίως, την ώρα που συνέβαινε. Και βέβαια, σημαντικό μια άλλη είναι η ιδεολογική τοποθέτηση, που, η ιδεολογική που ανήκουν σε ποιο χώρο, που αυτό ενισχύεται πάντα μέσω διαδικτύου. Που τους βρίσκουμε.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Αυτό που είδαμε και στο Λίβερπουλ προχθές, γιατί η αφορμή για την κουβέντα μας αυτή ήταν, είναι ότι για να γίνει ένα τρομοκρατικό χτύπημα, έστω και αυτού του επίπεδου, γιατί δεν ήταν ένα μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα από αυτά που έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν, χρειάζεται μια προετοιμασία, χρειάζονται χρήματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι στο περιθώριο τις περισσότερες φορές, πού βρίσκουν όλοι αυτοί. Όλη αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, πώς μπορούν να φτιάξουν αυτούς τους μηχανισμούς, να κάνουν όλες αυτές τις κινήσεις, να στρατολογήσουν. Αυτό απαιτεί και κάποιο χρήμα, κάποια κίνηση ή άλλη.
Και όχι μόνο χρήμα, απαιτεί πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, να πω ότι το διαδίκτυο, όπως σας είπα, μέσα από το δικό τους, τη δική τους λογική, έχουμε ήδη καταγράψει αρκετά από αυτά τα sites, αυτές τις ιστοσελίδες όπου συνυπάρχουν αυτά τα άτομα, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Σας ανέφερα έναν αριθμό ενδεικτικό, θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά που υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Ένα δεύτερο είναι οι θρησκευτικοί χώροι λατρείας, κυρίως για τους εξτρεμιστές ισλαμιστές. Εκεί έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου άνθρωποι ριζοσπαστικοποιούνται και είναι όλων των τάσεων και όλων των κατηγοριών. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο αυτός που πηγαίνει σε ένα θρησκευτικό χώρο να είναι και θρησκευόμενος. Μπορεί να είναι ένας απλός εγκληματίας ή μπορεί να είναι ένα άτομο το οποίο ψάχνει να βρει μια σχέση με τον ίδιο τον εαυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια που καταγράφονται, δυστυχώς θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια.
Ξέρετε, και συγγνώμη σας διακόπτω, κυρία Μπόση, στη Γαλλία, όπου έχουμε περίπου 4 και πλέον εκατομμύρια μουσουλμάνους, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, ο Ζεράλντ Νταρμανίν, ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ότι θα κλείσουν ακόμα 7 τζαμιά. Να σκεφτεί κανείς ότι η Γαλλία έχει 2.500 τζαμιά. Έχουν κλείσει μόνο τα 92 και όπως επισημαίνουν οι γαλλικές αρχές, είναι τεράστιο το πρόβλημα μεταξύ της ισορροπίας που πρέπει να ακολουθηθεί. Δηλαδή να κλείσουν τα τζαμιά τα οποία υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση ισλαμιστών, αλλά να μην καταπατηθούν και τα θρησκευτικά δικαιώματα. Μια ισορροπία πραγματικά επί ξηρού ακμής.
Να σας κάνω μια μικρή διόρθωση εδώ. Να σας πω ότι δεν είναι 4, είναι 7 εκατομμύρια καταγεγραμμένοι.
7 καταγεγραμμένοι.
7 και καταγεγραμμένοι, και μάλιστα αυτοί οι οποίοι έχουν εισέρθει τώρα πλέον στη χώρα λόγω των μεγάλων μεταναστευτικών ροών δεν έχουν καταγραφεί ακόμα.
Εννοώ ότι οι καταγεγραμμένοι είναι 7.
Καταγεγραμμένοι είναι 7.
Μάλιστα.
Ναι.
Είχα δει σε μια γαλλική εφημερίδα. Εντάξει, okay.
Ναι, σας δίνω τα επίσημα στοιχεία που διαβάζω.
Βεβαίω.
Ένας χώρος, όπως αναφέρατε τώρα, είναι οι χώροι μαζικής συνύπαρξης. Ανέφερα προηγουμένως λοιπόν τους θρησκευτικούς χώρους στα τζαμιά, πολύ ωραία δώσατε και κάποιες εξηγήσεις. Οι χώροι μαζικής συνύπαρξης είναι με άλλα λόγια τα γκέτο, με άλλα λόγια οι χώροι όπου συνυπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ένα άλλο είναι οι φυλακές. Οι φυλακές είναι μεγάλος χώρος.
Μας διέφυγε αυτό, έχετε δίκιο.
Οι φυλακές έχουν καταγραφεί κατά πολύ μεγάλο αριθμό στη Γερμανία. Από εκεί έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που μας έχουν δώσει. Αλλά όχι μόνο, θα έπρεπε να σας πω ότι υπάρχουν καταγραφές ακόμα και στις ελληνικές φυλακές για αυτού του είδους τις εξτρεμιστικές σχέσεις. Και βέβαια το διαδίκτυο που ανέφερα προηγουμένως, και ένα τελευταίο που θα βάλω είναι οι επιστροφές. Οι επιστροφές είναι αυτών που είχαν εμπλακεί στις εμπόλεμες ζώνες και επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Αυτοί θεωρούνται ενδυνάμει κίνδυνος. Παρακολουθούνται κάποιοι, ναι. Έχουν αφαιθεί ελεύθεροι πολλοί, ναι. Θεωρείται ότι υπάρχει η πιθανότητα αυτά τα άτομα να κινητοποιήσουν και άλλους, βεβαίως υπάρχει. Άρα εκ των πραγμάτων αποτελούν και αυτή η λογική των επιστροφών από τις εμπόλεμες ζώνες εν δυνάμει κίνδυνος. Επίσης, θα βάλω και ένα τελευταίο, να πω ότι βλέπουμε μείωση ηλικίας των εμπλεκομένων σε βίαιες πράξεις. Νεότεροι μπαίνουν στο παιχνίδι.
Μάλιστα.
Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, κυρία Μπόση, δηλαδή με το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόβλημα στην Ευρώπη, ειδικά γιατί για την Ευρώπη μιλάμε πιο πολύ,
ναι.
Στο επίπεδο ζωής τους, δηλαδή είναι πολύ χαμηλότερο, υπάρχει μεγάλη ανεργία, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουν επαγγελματικά σε κάποιο χώρο άλλο.
Όχι απαραίτητα. Καταρχήν, συντριπτικά το ποσοστό των ανθρώπων το οποίο ζει στην Ευρώπη, προερχομένου από άλλες θρησκείες, αν το θέλετε, δεν έχουν καμία σχέση με βία. Μπορεί να έχουν μεγάλα ποσοστά εξ αυτών, να έχουμε μεγάλα ποσοστά δυστυχώς σε θέματα μικροεγκληματικότητας, αλλά δεν έχουμε ποσοστά ατόμων που εμπλέκονται με την ειδική βία που ανέφερα προηγουμένως. Αλλά εδώ έχουν αρχίσει, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, τα τελευταίο χρονικό διάστημα να γίνονται μελέτες σε αυτού του είδους κατηγορίας ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται στη βία, να δούνε ποιοι είναι οι λόγοι που οθούν αυτούς τους ανθρώπους, ποιες είναι οι αξίες που έχουν, ποιες είναι η έννοια της ηθικής που έχουν, ποια είναι η έννοια της οντότητας που έχουν και γιατί εμπλέκονται τελικά στην έννοια της βίας. Δυστυχώς, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ καινούργιες και ακόμα δεν μας έχουν δώσει αποτελέσματα. Για να δούμε δηλαδή τη λογική του ανθρώπου, του αλφα ανθρώπου, του όποιου ανθρώπου, είτε πρόκειται για την ακροδεξιά, είτε πρόκειται για το Ισλάμ, την έννοια της θρησκευτικής βίας, γενικότερη έννοια, και ας μην το βάλω μόνο στο Ισλάμ, παρόλα το γεγονός ότι έχουμε εκεί τις μεγαλύτερες πράξεις βίας τα τελευταία χρόνια, πώς και γιατί εμπλέκονται τελικά στις έννοιες αυτές και παίρνουν τις ζωές άλλων ανθρώπων. Δεν είναι η φτώχεια όμως. Δεν είναι, αν το θέλετε, η ανεργία. Είναι πάρα πολλοί άνεργοι, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν τα προστοζήν και δεν είναι τρομοκράτες ακριβώς.
Πάντως, το 99 είχα πάει μια αποστολή στο Flash που δούλευα τότε, το ραδιοφωνικό σταθμό. Είχα πάει στο Saint-Denis, όπου θυμάστε ότι πραγματικά και γόντουσαν τα δύσκολα προάστια του Παρισιού. Είχα μιλήσει με Μαροκινούς και Αλγερίνους, οι οποίοι στο χώρο τον οποίο μιλάγαμε είχαν και όπλα και ναρκωτικά σε μεγάλες ποσότητες. Και τους είχα ρωτήσει τότε για ποιο λόγο τα έχετε όλα αυτά. Και μας είπαν ότι ούτως ή άλλως ζούμε στο περιθώριο και κάπως πρέπει να επιβιώσουμε. Ήταν συγκλονιστική απάντηση, ήταν πολύ κοινική, αλλά απ' την άλλη πολύ αληθινή.
Πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση που κάνατε και συντριπτικά η ενημέρωση που έχουμε και η αυτογραφία που έρχεται από τη Γαλλία για τη μεγάλη αυτή μαζική συνύπαρξη που υπάρχει των μουσουλμάνων που προερχομένων συντριπτικά από τις πρώην αποικίες της Γαλλίας, Αλγερία δηλαδή, Μαρόκο και ούτω καθεξής, από αυτές τις αποικίες προέρχονται, είναι περιθωριοποιημένοι. Μέσα στο περιθώριο και με την λογική του ότι δεν μπορώ να βρω εύκολα δουλειά ή να σπουδάσω στα παιδιά μου ή να ζήσω ευπρεπώς, έχουμε πάρα πολύ εγκληματικότητα και έχουμε αυτά τα λεγόμενα gangs, δηλαδή τις ομάδες αυτές των νέων ανθρώπων που εμπλέκονται εύκολα με μια ευκολία, αν το θέλετε, στη λογική του εγκλήματος ή της διακίνησης ναρκωτικών ανθρώπων και το καθεξής. Αυτό, ναι, έχει καταγραφεί, αλλά αυτό είναι έγκλημα. Δεν έχει να κάνει με την έννοια της βίας, της τρομοκρατίας, έτσι όπως τη συζητούμε τώρα.
Ίσως με την έννοια του διάβλου για να μπορέσουν να αποκτήσουν όπλα, το ανέφερα επίσης με αυτή τη λογική. Γιατί αν μπορεί ένας 20χρονος Μαροκινός Αλγερίνος να έχει 2-3 πιστόλια και άλλα 2-3 καλάσνικοφ, αυτό είναι θέμα που αφορά και στην ασφάλεια την οποία προσφέρει το γαλλικό κράτος στους πολίτες του. Δηλαδή, και δεν ισχύει μόνο στη Γαλλία αυτό.
Όχι,
είναι γνωστό ότι τα όπλα και στην Ελλάδα ακόμα, αν το ψάξεις πολύ, σίγουρα θα βρεις. Και τα κατάλληλα κονέ που λένε.
Ακριβώς. Σε όλη την Ευρώπη μπορείς πάρα πολύ εύκολα πλέον, σε έναν παράλληλο σύμπαν που υπάρχει, να βρεις όπλα. Κυκλοφορούν πάρα πολλά και στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι συνυπάρχουν με το επίσημο κράτος, το οποίο πολλές φορές το γνωρίζει, αλλά δεν κινείται αποφασιστικά για να κλείσει, αν το θέλετε, αυτές τις πληγές.
Μάλιστα. Κυρία Μπόση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη.
Ήταν εξόχως ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Μέρι Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με την οποία συζητήσαμε το ζήτημα των επιθέσεων που κάνουν οι αποκαλούμενοι μοναχικοί λύκοι, δηλαδή μεμονωμένα άτομα, όπου κάνουν μικρής έκτασης τρομοκρατικές επιθέσεις.
Στους δρόμους.
Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στους δρόμους. Σήμερα με τις απεργίες ο κύριος Κουρέτας θα μας τα πει. Νομίζω δεν θα είναι πολύ χάλια τα πράγματα. Θέλω να πω.
Είναι πάρα πολύ χάλια, υποψιάζομαι. Άκουγα το πρωί, κύριε Κουρέτα, ότι είχε μία ουρά 10 χιλιόμετρα στον Κύφισο. Ισχύει, ε?
Ναι, ήταν αναμενόμενο. Βέβαια, λόγω της απεργίας υπάρχει μια δυναμική. Ας πούμε, το πρωί όλοι πήγαν τα αυτοκίνητα, ήταν πάρα πολύ άσχημα. Τώρα περιφερειακά είναι κάπως καλύτερα, αλλά είναι στο κέντρο πολύ έντονο. Γιατί προφανώς όσοι έχουν κατεβεί στο κέντρο για τις δουλειές τους, κάνουν τις δουλειές στο αυτοκίνητο. Οπότε όλοι έχουν μια λογική εξήγηση. Άρα είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι προς το κέντρο αυτή τη στιγμή περισσότερο. Η Εθνική είναι καλά. Στην Κάθο μόνο έχει στο ύψος της κατοικής οδού μεταμόρφωση, ας πούμε, κάποιες καθυστερήσεις. Βέβαια, προς απόγευμα σίγουρα θα ξαναφορτώσει και αυτή. Έτσι, όσοι ήρθαν δηλαδή, το πρωί θα φύγουν και το απόγευμα. Κεντρικά τώρα έχουμε αρκετά πιεσμένη την Κάθο της Κηφισίας από Κατεχάκη και κάτω μέχρι Τέρμα, μέχρι τις Στήλες κάτω Λιβύου Διός και Βασιλής Σοφίας από κέντρο προς Χίλτον και αντίστροφα. Η Αλεξάνδρα είναι και τα δύο δύο ρεύματα πάρα πάρα πολύ πιεσμένοι. Σταδίου, είναι και η Αθηνών προς Καραϊσκάκη μέσα. Όλο το κέντρο γενικά δηλαδή είναι σε πολύ αργή κατάσταση, όπως προ δακτυλίου είχαμε συνηθίσει, γιατί σήμερα δεν ισχύει και ο δακτύλος, έτσι, πέρα από τα γνωστά. Καταρχά και στο κομμάτι μεταξύ Κηφισίας και Μεσογείου είναι και αυτή ακίνητη εκεί στο βουνό, και η Μεσογείων, όπως φεύγουν από το κέντρο αυτή τη στιγμή μέχρι περίπου Χολαργό, και αυτή αρκετά δύσκολη. Πάνω στην περιφερειακή από Καλοπούλα προς Βύρωνα επίσης πολύ αργά. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή τα λεωφορεία θυμίζουμε δουλεύουν μέχρι τις 9 σήμερα. Όποιος δεν έχει μια εναλλακτική με λεωφορείο. Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση προφανώς. Κάποιες καθυστερήσεις μόνο στη Μοναστηρίου, εκεί στο Βαρδάρι περίπου, και η Εγνατία συνεχίζει λίγο αργή μέχρι την Καμάρα, αλλά όχι πάρα, πάρα πολύ άσχημα, και μπαίνοντας από το λιμάνι προς την Αριστοτέλους στην Παραλιακή. Εκεί βρισκόμαστε. Εκεί πέρα Θεσσαλονικής δεν έχουν και μετρό, οπότε δεν έχουν και απεργία αντίστοιχη.
Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουρά.
Συγγνώμη, φίλου μα, πάμε, αλλά το χιούμορ είναι μόνιμο αυτό για τη Θεσσαλονίκη.
Γίνεται χωρίς χιούμορ. Και
θα σταματήσει.
Ακριβώς.
Να είστε καλά.
Είστε καλά, ευχαριστούμε. Παραγγελιά της Μαρίας στο ταξί.
Διάβαζα ότι κάναμε μια συναυλία. Και θυμήθηκαν τα παλιά, και επειδή αγαπούσα πολύ τους Genesis και γενικά και το Phil Collins και το Peter Gabriel, δηλαδή εντάξει τώρα μιλάμε για θεούς.
Τέλος, ακούω να εκφράζεις θετικά υπέρ της ροκ.
Ροκ μου αρέσει, τι θα πει.
Το ξέρω ρε, πλάκα κάνω, επειδή σας αρέσουν τα ελληνικά.
Μου αρέσουν όλα. Μπράβο. Και η ελληνική ροκ και η ξένη ροκ. Η ροκ είναι η μουσική που ακούω, αν θέλεις.
Μπράβο,
να
ξέρεις,
σε πρώτη φάση. Απλώς είμαι πολύ ανοιχτή και στα καινούργια ρεύματα.
Έτσι. Εγώ είμαι λίγο κλειστούλης.
Καθότι είμαι νέο κορίτσι. Δεν θέλω να τα λέμε αυτά.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στον ήχο, τη Μαρία Σφυρόιδα στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρη, εμείς θα φύγουμε, Παρασκευή, Σάββατο δεν θα είμαστε εδώ, Κυριακή εγώ, από Δευτέρα Περεούλα.
Βεβαίως. Γεια σας.